osvietenstvo, vzdelanosť, kňazi, jazyk. Je toho tak veľa. Kto sa má v tom vyznať? A k tomu všetkému ešte nejakí Bernolákovci. To už prestáva dávať zmysel. Na hodine diepisu, ale aj slovenského jazyka, som nepočula nič iné. Len Bernolák sem, Bernolák tam. K tomu nejaký Jurko a Joško.
Joško, Jurko a Bernolák. Pozri, vôbec to nie je také ťažké. Povedz mi, čo si si presne zapamätala. O čom ste sa rozprávali na hodinách?
Počkaj, pozriem sa do zošita. Tuším, som si k tomu aj spravila zo pár poznámok. Tak tu som si to poznačila. Bratislava a Trnava boli nejaké centra vzdelanosti na Slovensku, alebo čo? Študoval to aj Bernolák. Avšak kde teraz? To tu už nemám. Kodifikovali slovenčinu. K tomu ešte aj písali. Je toho veľa.
Ty si prípad. Poďme teda po poriadku a dajme tvojim poznámkam zmysel. V 18. storočí vládli v krajine dvaja veľmi vzdelaní cisári, Maria Terézia a jej syn Jozef II. Preslávili sa hlavne tým, že podporovali vzdelanosť. Podľa ich názoru len vzdelaný človek môže byť šťastný.
Nechápem. Prečo?
Jednoducho. Vzdelaný človek si pravdepodobnejšie nájde lepšiu prácu a teda zarobí viac a môže žiť lepší život. To všetko prispieva jeho šťastnému životu. A práve syn Marie Terézie, cisár Jozef II, založil na Bratislavskom hrade školu pre katolíckych kňazov tzv. Generálny seminár. Medzi študentmi bolo mnoho Slovákov z rôznych miest a dedín Slovenska a každý hovoril svojim nárečím. Jedným zo študentom bol rodák z Oravy Anton Bernolák.
Čiže mi chceš povedať, že každý žiak rozprával v nárečí? A to sa rozumeli? Napríklad žiaci zo Šariša alebo Zemplína mali čo robiť, aby im porozumeli Bystričania či Nitrania.
Áno, v tomto máš istotne pravdu. A práve možno tu niekde skrsla v hlave Bernoláka myšlienka o potrebe vytvorenia spoločného slovenského jazyka.
Áno, mohlo to tak byť. Bolo to v Bratislave. Tu Bernolák študoval, žil a pôsobil.
No v Bratislave to tak celkom nebolo. Na Bratislavskom hrade bola škola pre katolíckych kňazov, kde Bernolák a jeho neskorší stupenci študovali.
To bol ten generálny seminár, založený cisárom Jozefom II.
Presne. Avšak po skončení štúdií sa Bernolák, podobne ako väčšina katolíkov, pobrali do centra katolicizmu na Slovensku, ktorým bolo mesto Trnava. Tá sa ním stala už v 16. storočí, keď Turci obsadili Ostrihom a arcibiskup pred nimi ušiel na Slovensko.
Čiže na Slovensku boli v 18. storočí dve centra vzdelanosti. A to Bratislava a Trnava.
Áno, pochopila si správne. V Bratislave na generálnom seminári študovali katolíci za kňazov a v Trnave pôsobili Bernolákovci po skončení štúdií. Práve v Trnave začal Anton Bernolák ako vedúca osobnosť prvej fázy slovenského národného hnutia pracovať na kodifikácii, teda uzakonení spisovnej slovenčiny.
Kodifikácia je teda uzakonenie spisovného jazyka. Anton Bernolák bol prvý, ktorý sa o to pokúsil a podarilo sa mu to.
Áno, aj nie. Anton Bernolák ako prvý uzakonil spisovnú slovenčinu. Ale nebol to prvý pokus. Totižto ešte pred ním sa o to snažil ten tvoj Joško, teda Jozef Ignác Bajsa v diele René mládenca príhody a skúsenosti.
Prečítal si to správne? René mládenca príhody a skúsenosti. Lepšie by to znelo ako príhody a skúsenosti mládenca Reného.
Vidíš a hneď si pochopila, prečo to bol len pokus. Bajzovej slovenčine chýbal pevný gramatický základ. Preto tie poprehadzované slova. Predstav si teraz napríklad, že by si mala takéto niečo čítať. To by bol ale problém, že?
A znova sme pri Antonovi Bernolákovi. To mi chceš povedať, že sa jedného dňa zobudil a povedal si, bolo by dobré vymyslieť nejakú spisovnú slovenčinu, aby sa náhodou žiaci v škole nenudili, alebo sa mu maďarčina, nemčina, latinčina či slovakizovaná čeština zdali príliš ľahké a pre svojich študentov chcel vymyslieť niečo extra? Toto mi prosím vysvetli.
Pokúsim sa. Spravím, čo budem môcť. Anton Bernolák sa po ukončení svojich štúdií presťahoval do Trnavy, kde so svojimi spolupracovníkmi pracoval na kodifikácii prvej spisovnej slovenčiny. Ich snaha bola dokončená v roku 1787, keď ako 25-ročný vydal jazykovedné dielo pod názvom Jazykovedno-kritická rozpráva o slovenských písmenách. Týmto dielom bola po prvý raz kodifikovaná spisovná slovenčina. Neskôr vyšla aj jeho učebnica gramatiky pod názvom Slovenská gramatika alebo Gramatika Slavika. To však nebolo všetko. Aby dokázal, že aj slovenčina patrí medzi slovanské jazyky, vydal prácu pod názvom Etymológia slovanských slov. V tomto diele dokazuje, že slovenský jazyk má miesto medzi inými slovanskými jazykmi, ako napríklad ruština, poľština alebo chorvátština. Túto svoju snahu Anton Bernolák završil vydaním 5-jazyčného slovníka pod názvom Slovár slovenský, česko, latinsko, nemecko, uherský. Išlo o slovník, v ktorom sa pokúsil každé slovenské slovo preložiť do týchto jazykov, čím by dokázal, že slovenčina má dostatočnú slovnú zásobu, aby mohla byť samostatný spisovný jazyk.
Aha, už rozumiem. Na to, aby mohol uzakoniť spisovnú slovenčinu, musel napísať niekoľko literárnych diel. Ako si to vravel, jazykovedno-kritická rozpráva o slovenských písmenách bola dielom, ktorým kodifikoval, teda uzakonil spisovnú slovenčinu. V diele Gramatika Slávika, teda Slovenská gramatika, vymyslel gramatiku pre svoju spisovnú slovenčinu. Spis Etymológia slovanských slov mal dokázať, že slovenčina je hodná stať sa spisovným jazykom, pretože patrí medzi slovanské jazyky, podobne ako napríklad ruština, ktorú nikto nespochybňoval. A napokon jeho najrozsiahlejšie dielo Slovár slovenský, česko, latinsko, nemecko, uherský. To bol v podstate slovník. Fajn, teraz mi dáva zmysel, prečo musel napísať také množstvo diel. No, v čom sa odlišovala jeho slovenčina od slovenčiny Jozefa Ignáca Bajzu?
Od Bajzovej slovenčiny sa Bernoláková slovenčina odlišovala tým, že mala pevný gramatický základ. Samozrejme, bola iná ako dnešná slovenčina. V prvom rade bola Bernolákovština vytvorená na základe fonetického princípu, čo v podstate znamenalo píš ako počuješ. Dôvod bol úplne jednoduchý. Musela to byť slovenčina, ktorá bola nie náročná, a to z dôvodu, aby ňou bolo možné naučiť čítať a písať čo najväčšie množstvo ľudí v čo najkratšom čase. Tak sa hlavným cieľom slovenského národného hnutia v prvej fáze stalo predovšetkým vzdelávanie ľudu, ktorý bol často negramotný. Jednoducho nevedeli čítať ani písať. Navyše Anton Bernolák vytvoril svoju slovenčinu na základe západoslovenského nárečia, najmä z okolia Trnavy. A to dávalo zmysel, keďže práve tam on a jeho spolupracovníci pôsobili.
Ale veď to znie úplne super. Predstav si dnes slovenčinu, kde sa dodržiava jediný princíp. A to píš, ako počuješ. To by sme hneď mali všetci diktáty na čisté jednotky.
Možno ani nie. Aj keď Bernolák používal princíp píš, ako počuješ, teda fonetický princíp, neznamená to, že jeho slovenčina bola úplne bez gramatiky. Predsa sme si povedali, že vo svojom diele Slovenská gramatika vytvoril gramatické pravidlá, ktoré v jeho slovenčine boli dodržiavané, boli to napríklad tieto. Mekčenie sa písali aj po mekých spoluhláskach nele, diti, ni, li. Nepísal sa y. Hláska j sa zapisovala ako g. Namiesto dvojhlások ja, je, ju sa písali dlhé dvojhlásky. A, e, u. Preto sa slovo ako napríklad vajcia čítali ako vajca. Zemiaky ako zemáky, alebo slovo riadok ako rádok. To je iba zopár príkladov, ako bernolákovština vyzerala. Určite bola jednoduchšia ako slovenčina, ktorú sa učíte dnes v škole, avšak, ako som ti povedal, bolo to nutné, pretože bernolákovci potrebovali naučiť čo najväčšie množstvo ľudí v čo najkratšom čase čítať, písať a počítať. Tým chceli zvýšiť aj gramotnosť slovenského obyvateľstva.
Ak hovoríš o Bernolákovcoch, máš na mysli Antona Bernoláka a Jozefa Ignáca Bajzu? Alebo ich tam bolo viac?
Áno, je to dobrá otázka. Bolo ich viac. Okrem už tvojho Jožka, teda Bajzu, medzi ďalších Bernolákových spolupracovníkov patril aj Juraj Fándli alebo Ján Holý. Juraj Fándli, ktorý podobne ako väčšina Bernolákovcov pôsobil ako farár, je považovaný za najplodnejšieho bernolákovského spisovateľa. Veľmi sa snažil presadiť reformy Jozefa II. A predovšetkým tie, ktoré sa týkali vzdelávania. Bol vôbec prvým spisovateľom, ktorý napísal dielo v bernolákovskej slovenčine a nazývalo sa Dôverná zmluva medzi mníchom a diablom. Na svoju dobu bol veľmi odvážny, keďže sa ako kňaz nebal kritizovať cirkev. Vďaka tomuto dielu si vyslúžil klaštorné väzenie, vo svojich ďalších dielach sa už sústredil na poľnohospodárskú tématiku. Boli nimi spisy Zelinkár, Včelár, Ovčar a jeho najznámejšie dielo Pilní domajší a polní hospodáš. V týchto knihách dával ľuďom rady, ako chovať včely, ovce, aké bylinky zbierať, alebo napríklad ako sadiť, zbierať a variť zemiaky. To všetko sa učili aj deti v škole a s týmito novinkami potom doma oboznamovali svojich rodičov.
Ale veď to bolo úplne super. Deti okrem toho, že sa učili čítať, písať a počítať, mali také predmety ako napríklad technika každý deň. Odpadli im dejepis, geografia, chémia, biológia a tak ďalej.
Nie je to tak celkom pravda. Študenti sa viac menej učili všetky predmety ako my dnes, avšak až na vyšších školách. V triviálnych školách, teda základných, sa učili tzv. Trivium, tri predmety, čítanie, písanie a počítanie. Tieto školy boli v každej dedine alebo pri fare. A okrem trivia sa učili ešte aj základy hospodárenia.
Už tomu rozumiem. Žiaci sa naučili v škole čítať, písať, počítať a taktiež aj to, ako pestovať a pripraviť nové druhy plodín, ako napríklad zemiaky, kukurica alebo pohánka. S poznatkami získanými v škole oboznámili rodičov, ktorí tieto nové plodiny začali pestovať. V škole sa tak žiaci naučili množstvo praktických informácií pre bežný život.
Výborne si tomu porozumela. A okrem už spomínaného Juraja Fándliho, bol ďalším veľmi významným Bernolákovcom spisovateľ Jan Holý. Považujeme ho za najvýznamnejšieho básnika bernolákovskej generácie. Svojim literárnym dielom silne ovplyvnil aj mladú štúrovskú generáciu, predstaviteľov tretej fázy slovenského národného hnutia. Vo svojich dielach Svetopluk, Cyrilo Metodiáda a Sláv sa sústredil na obdobie Veľkomoravskej ríše, ktoré bolo a je považované za jedno z najvýznamnejších období dejín Slovákov. Zaujímavé sú aj jeho preklady antickej literatúry do bernolákovskej slovenčiny, čím dokázal, že bernolákovčina má dosť bohatú slovnú zásobu na to, aby sa mohla stať spisovným jazykom. Práve preklady antickej literatúry boli a sú považované za tie najkomplikovanejšie, pretože jazyk, do ktorého ich chceme prekladať, musí mať dostatočne bohatú slovnú zásobu.
A to si tie svoje diela vydával každý, ako chcel? Kto im to všetko zaplatil? Kde to tlačili? Ako sa dohodli, kto bude čo písať? Nemali nejaké miesto, kde sa stretávali a dohodli sa na spoločnej práci? Ak by som ja bol jedno z Bernolákovcov, určite by som si založila nejakú firmu, kde by som naplánovala, ako budeme postupovať pri vzdelávaní ľudí, alebo napríklad, kde a ako budeme naše literárne diela vydávať.
Predstav si, že Bernolákovci rozmýšľali ako ty. V roku 1792 v Trnave založili kultúrne a osvetové centrum, teda spolok pod názvom Slovenské učené tovarištvo. Tento spolok mal pomáhať Bernolákovcom nielen vytvoriť národný jazyk, ale postupne ho zaviesť do bežného života. Navyše v tomto spolku vydávali knihy a časopisy, ktoré následne rozširovali po celom Slovensku. Vďaka tomuto spolku mohli byť Bernolákovci pomerne úspešní vo svojich snahách.
Ak boli Bernolákovci takí úspešní, ako je možné, že sa Bernolákovčinou nerozpráva dodnes? Veď zásada píš, ako počuješ, teda fonetický pravopis, by bolo niečo, čo by sa dnešným žiakom náramne hodilo.
No faktom je, že Bernolákova slovenčina sa nakoniec v spoločnom jazyku neujala. Na jednej strane bola priateľná pre katolíkov a pre väčšinu obyvateľstva. Na druhej strane evanjelici, ktorých bolo rovnako veľa, aj naďalej písali biblickou češtinou, ktorá u nich mala postavenie hlavného jazyka. Aj napriek postupnému zanikaniu Bernolákovej slovenčiny malo prvé uzakonenie slovenského jazyka a rovnako aj celé bernolákovské hnutie mimoriadny význam. Práve zásluhou Bernolákovcov sa vytvorili vhodné podmienky pre rozvoj slovenského národného hnutia v nasledujúcom období.
Tak už tým Bernolákovcom celkom rozumiem. Aj keď sa ich slovenčina dnes nepoužíva, svojou tvrdou prácou pomohli vzdelávať slovenský ľud a zároveň ukázali ďalším slovenským vzdelancom, že stojí za to bojovať za slovenský národ a slovenskú národnosť. Ich literárne dielo, ktoré vytvorili, prežilo celé generácie až dodnes.